В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Києві 21 година 30 хвилин. «Європейську свободу» уклала і веде Людмила Литовченко. Я вітаю всіх, хто зараз з нами. Сьогодні, серед іншого, ви почуєте. Засновник Вікіліксу Джуліан Ассанж просить притулку в Еквадору.
El gobierno del Ecuador se encuentra evaluando el pedido del señor Julian Assange y cualquier decisión que adopte sobre él mismo tendrá en cuenta el respeto a las normas y principios del derecho internacional.
Про тернистий шлях української незалежності в Римі говорили західні науковці.
Янукович – протагоніста di questo processo degenerativo, mi pare.
Це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Сергій Драчук з випуском міжнародних новин.
Добрий вечір. Міністр юстиції Олександр Лавринович знову заявив сьогодні, що помилування колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко неможливе без її особистого прохання. Міністр нагадав, що голова держави, президент Віктор Янукович, має право підписати указ про помилування, зокрема в випадку, якщо людина звернеться з особистим зверненням у зв'язку з ситуацією зі здоров'ям чи іншими обставинами. Президент Віктор Янукович закликав усі політичні сили України приєднатися до роботи Конституційної асамблеї, перше засідання якої відбулося сьогодні в Києві.
Переконаний в тому, що пройдуть вибори, і до нас приєднаються нові політичні сили, опозиція, які також приймуть участь в формуванні основного закону нашої держави.
Заявив Янукович. Голова Конституційної асамблеї Леонід Кравчук, колишній президент України, сказав, що асамблея планує розробити проєкт закону про внесення змін до Конституції наприкінці наступного року або вже на початку 2014-го. За його словами, в ці терміни текст проєкту мають подати Віктору Януковичу, який відтак має внести його на розгляд Верховної Ради. УЄФА визнали помилку рефері у матчі «Україна-Англія». Про це говорив сьогодні у Варшаві на прес-конференції старший офіцер УЄФА у справах суддівства П'єрлуїджі Коліна.
Ми говоримо про кілька сантиметрів, дуже мало сантиметрів. Але, тим не менш, м'яч перетнув лінію. Це, на жаль, людська помилка.
За словами П'єрлуїджі Коліни, бригада арбітрів на чолі з угорцем Віктором Кашаї, яка судила цей матч, надалі не працюватиме на чемпіонаті Європи з футболу цього року. До подій у світі. Новим прем'єр-міністром Греції став консерватор Андоніс Самарас, лідер партії «Нова демократія». Виступаючи після складення присяги, Самарас заявив:
«Зіту апо тон елініко лао, патріотизмо».
Я прошу грецький народ про патріотизм, національну єдність і довіри. З Божою допомогою ми зробимо все, що зможемо, щоб вивести з країну з кризи якомога швидше, сказав Андоніс Самарас. Поліція у Франції повідомила, що захопила нападника, який раніше сьогодні взяв заручники у відділенні банку в місті Тулузі на півдні країни. Нападника в перебіг операції поранили, звільнені заручники не потерпіли. У Швеції здивовані рішенням Джуліана Ассанжа, засновника Вікіліпс, просити притулку в Еквадорі. Адвокат жінок, які звинувачують Ассанжа в сексуальному нападі, заявив: «Я був здивований, що Ассанж попросив притулку в Еквадорі». Такі на цей час головні новини.
Дякую Сергію. Про найновіші події у світі розповів Сергій Драчук. Ви слухаєте «Європейську свободу». Британське міністерство закордонних справ визнало, що засновник сайту Wikileaks Джуліан Ассанж перебуває поза досяжністю британської поліції. У вівторок Ассанж попросив політичного притулку в посольстві Еквадору в Лондоні. Таким чином Британія не зможе видати Ассанжа Швеції, де його звинувачують у двох випадках сексуального нападу, розповідає Оксана Пеленська.
За словами повідомлення Британського міністерства закордонних справ, Ассанж перебуває на дипломатичній території поза досяжністю поліції. Британський суд відхилив апеляцію Ассанжа 14 червня. Його мали видати Швеції, де на нього очікує судова справа за звинуваченням у сексуальному нападі. Ассанж стверджує, що жодного злочину він не скоював, а судове переслідування є змовою проти нього людей, яких він викривав на сторінках свого сайту «Вікілікс». Асанж опинився в центрі міжнародної уваги у 2010 році після того, як його сайт опублікував сотні тисяч американських дипломатичних депеш та військових документів. Громадянин Австралії Асанж стверджує, що екстрадиція до Швеції – це лише частина плану з його видачі Сполученим Штатам, де йому може загрожувати смертна кара. Асанжа затримали в Британії у грудні 2010 року, але відпустили під заставу. З того часу він жив у маєтку свого заможного британського приятеля. Британська поліція заявила в середу, що своєю втечею до посольства Еквадору Асанж порушив умови застави, і тепер йому загрожує арешт, як тільки він вийде з дверей еквадорського посольства. Тим часом міністр закордонних справ Еквадору Рікардо Патіно заявив, що рішення його уряду щодо надання Асанжу притулку буде базуватися на міжнародному праві.
Уряд Еквадору розглядає заявку від Джуліана Асанжа. І яке б рішення не було ухвалене щодо цього, воно буде ухвалене в рамках норм і принципів міжнародного права. Так само будуть враховані традиційна політика Еквадору та його чутливе ставлення до прав людини.
Поки що офіційна Швеція утримується від коментарів у цій справі. Сайт Вікілікс щинив політичну бурю, коли опублікував таємні документи, які надсилали дипломатичними каналами американські офіційні особи. Ці повідомлення стосувалися війни в Іраку та Афганістані, а також приватних оцінок дипломатів та офіційних осіб, представників закордонних урядів та політичної ситуації в різних країнах. США звинувачує Вікілікс в тому, що оприлюднення цих документів поставило під загрозу життя американських дипломатів та розвідників. Американський солдат, якого звинувачують в тому, що він передав Вікілікс значну частину цих файлів, нині перебуває під слідством. Якщо його визнають винними за 22 звинуваченнями, Бредлі Мінінгу загрожує довічне ув'язнення.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Після двох десятиліть незалежності Україна все ще у пошуку державного самовизначення. Міжнародний імідж країни зіпсований, вступ до Євросоюзу заблокований. Однак в українців зміцнилося почуття національної свідомості і належності до євроспільноти. Це лише деякі висновки західних та українських дослідників, які цього тижня зібралися в Римі на наукову конференцію на тему «Україна 20 років після незалежності». За роботою конференції спостерігала Наталія.
Триденні дискусії стосувалися здебільшого питань демократичного розвитку, міжнародного іміджу України та її європейської інтеграції. Йшлося, зокрема, про згортання демократичних процесів в Україні, а саме трансформацію чи швидше дегенерацію її політичної системи. Це надмірне посилення президентської влади, зменшення ролі парламенту, нехтування правами опозиції. Залишивши в минулому позитивні досягнення помаранчевої революції, ситуація в Україні ніби повертається навспак до 90-х років, зауважив П'єтро Гріллі ді Кортона, професор з політології Римського університету Рома Тре.
Головним героєм процесу погіршення політичної ситуації в Україні є президент Янукович. Головним чином він відповідальний за сильну централізацію президентської влади, брак дотримання прав людини і придушення опозиції.
Зазначив у коментарі для Радіо Свобода пан Гріллі ді Кортона. Він також зауважив, що провідну роль у деградації політичної системи відіграє російський фактор, до якого особливо чутливі як урядовці, так і частина населення України. Адже Україна, нагадує науковець, це не Польща і не Угорщина, політика яких 100% спрямована на проєвропейський вектор. Україна наразі віддалилася від цього напрямку, і процес інтеграції до Євросоюзу виглядає заблокованим. За словами професора історії Гарвардського університету Сергія Плохія, це сталося як з вини української влади, так і через внутрішні негаразди в країнах ЄС. Але держава могла б краще дбати про формування позитивного іміджу за кордоном, оскільки нинішня Україна на сторінках європейської преси постає не зовсім привабливою.
Більше для якогось позитивного сприймання України в Європі відіграють, скажімо, трудова еміграція. Те, що для нас є, наприклад, абсолютно річ така негативна, скажімо, що люди інколи з вищою освітою їдуть в Європу на заробітки. Навіть в цих скрутних для нас ситуації виглядає, що інколи люди, безпосередні люди, роблять роботу, яку мала б робити держава, мала б робити амбасада.
зазначив Сергій Плохій у коментарі журналістам. На позитивних зрушеннях в українській самосвідомості зупинилася дослідниця з Канади Марта Дичок. Посилаючись на дані Національного інституту соціології, вона зауважила, що за останні 20 років відсоток українців, які вважають себе українцями, зріс від 1/3 до 2/3. Стосовно дискусій про належність України до Європи, пані Дичок зазначила.
Нещодавно я була кілька днів в Києві, коли я опинилась в аеропорту, то всі говорили про чемпіонат Євро-2012. Це ще один показник, як українці, які фактично не є частиною Європи, вони таки в Європі, вони європейці. Залежно, як це тлумачити, європейський турнір проходить в Україні і його організовує європейська структура. І Євро-2012 стало частиною української реальності. То я ж вважаю, питання не стоїть, чи стала Україна частиною євроспільноти. Вона є в Європі.
Характерною ознакою державної незалежності можна вважати повернення українців до витоків своєї незнаної, часто забутої або забороненої історії. Краще пам'ятати сумні сторінки історії, ніж їх забувати, каже італійський науковець. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
В ефірі «Європейська свобода», її веде Людмила Литовченко. Дорогі слухачі, сьогодні, як звичайно, в середу, в ефір виходить інтерактивна рубрика «Європа на зв'язку». Податки на багатих в Україні і у Франції. Цю тему сьогодні порушує владач рубрики Марія Щур. З нею ви зустрінетесь за кілька хвилин, а зараз традиційний огляд західної преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Уся європейська преса інформує, що частково вина за поразку України у вівторок у Донецьку в матчі Євро-2012 проти Англії лежить на самих українцях, які, так би мовити, подарували Вейну Руні шанс забити гол. А частково на угорському судді Вікторі Кашаї, коли його колега на лінії воріт не побачив чистий гол після удару Марко Девіча. Але в цілому, як цитують газети президента УЄФА Мішеля Платіні, Польща та Україна вже виграли, бо успішно справилися з проведенням такого футбольного турніру Європи. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Слово Wall Street Journal зазначила з приводу дивного рішення угорського судді Каші на 64-й хвилині матчу Англія-Україна. Поразка України була підсилена гіркотою явної помилки суддів, які не змогли побачити, що на 64-й хвилині удар Марко Девіча досягнув мети і м'яч вже перетнув лінію воріт. Перше, ніж Джон Террі вибив його в поле. Відмова вирівняти рахунок матчу з Україною врятувала Англію від нервової кінцівки гри, вважає Джонатан Клек. Тут також зауважено, що даний епізод знову розпалив нескінченні дебати про важливість відеоповторів у футболі, яким чинять опір керівники світового футболу. Цікаво, що самі англійські футболісти і їхній тренер Годжсон визнали цей гол, Девіча нагадали, як вони постраждали під час подібної помилки суддів у матчі з німцями на Кубку світу 10-го року. Та помилка залишила Англію за бортом турніру. Суддя біля воріт Англії залишався мовчазним, наголошує швейцарська Neue Zürcher Zeitung, звертаючи увагу на момент незарахування чистого гола, що його забив англійцям нападник збірної України Марко Девіч на 64-й хвилині гри Англія-Україна. Таким чином, як наголошує газета, гол Вейна Руні на 48-й хвилині цього матчу став вирішальним козиром у цій грі Євро-2012 в Донецьку. Австрійська Діпреса пише, Марко Девіч послав м'яч за лінію англійських воріт, де Джон Террі вибивав його. Та все ж суддя воріт не побачив цього. Зрозуміло, що перед цим судді пропустили, так би мовити, і офсайд українця Мілевського. Чеська Днес зазначає, судді вкрали в Україні гол. Англія з Руні перемогла, дякуючи незарахованому голу у ворота англійців. Російський комерсант зауважує, господарі через кілька хвилин після пропущеного гола від Англії пережили ще одне потрясіння. Марко Девіч, який в контратаці вийшов один на один з Хартом, забив гол. У всякому разі на всіх відеоповторах було видно, як Джон Террі виносив м'яч із воріт, коли він вже пересік лінію. Але суддя Віктор Каші із Угорщини гол не зарахував, підкреслює комерсант. Австрійська Діпреса заспокоює українців та поляків словами президента УЄФА Мішеля Платіні, який сказав, що задоволений і тішиться атмосферою свята на Євро-2012 та оголосив: «Польща і Україна вже виграли». Платіні також підтвердив свій прогноз, висловлений ще напередодні турніру, що у фіналі 1 липня у Києві зіграють Німеччина та Іспанія.
З оглядом західної преси був Василь Дзілгалов, а на черзі рубрика «Європа на зв'язку».
В ефірі рубрика «Європа на зв'язку» і з вами Марія Щук. У час кризи розлючені виборці вимагають солідарності від багатіїв, чиї статки продовжують зростати, у той час як середній клас стає біднішим. Політичний клас у Франції та Україні реагує на очікування схоже, але все ж таки неоднаково. У Франції пропонують встановити податок на багатіїв, а в Україні – податок на багатство. Що ефективніше, податок на багатіїв, як у Франції, чи на багатство, як в Україні, і чи взагалі він має сенс? Про це далі у рубриці «Європа на зв'язку». Президент Франції Франсуа Оланд сказав, що він не любить багатих. Тепер він збирається обкласти їх 75-відсотковим податком. Жодна із європейських країн не має такого високого податку на багатство. Нині максимальний податок у Франції складає 41%. Оглядачі говорять, що нинішня ідея президента-соціаліста – це не лише жертв солідарності у кризові часи, адже впровадження такого податку – ще й намагання згуртувати навколо себе політиків лівого спрямування. Тему досліджував наш кореспондент Віталій Єреміця.
Накласти аж 75% податку на найвищі прибутки, які отримують французькі мільйонери, це крок насамперед символічний. Згідно зі статистикою, високооплачуваних голів великих банків та підприємств, зірок спорту чи артистів, які заробляють понад мільйон євро на рік, у Франції не так вже й багато, десь близько 3000. Тобто поправити бюджетні справи за рахунок цих багатіїв Франсуа Оланду не вдасться. Однак, на думку Габріеля Зукмана, дослідника та професора Паризької школи економіки, це буде спробую зробити справедливішим нарахування оплати домашнім мільйонерам. Таке втручання податкової має відбити охоту, скажімо, високооплачуваних керівників великих підприємств нараховувати собі надмірні зарплати. Останні роки ці нарахування бурхливо зростали і сягали багатьох мільйонів євро, причому без прямого зв'язку із продуктивністю компаній. Нинішні лідери кажуть, гаразд, отримуйте ці мільйони, але 75% з них буде йти до державної кишені. Додає Габріель Зукман. Однак, що до податку на мільйони, у Франції сформувався і табір супротивників. Обкладання таким високим побором матиме негативні наслідки, каже юрист та науковець з університету Ренна Жан-Філіп Фельдман. На його думку, це суто комуністичний конфіскальний підхід, що порушує право на власність, а це засада західної цивілізації. Якщо цей лідер-соціаліст вимагатиме 75%, то де гарантія, що наступний, скажімо, комуніст Жан-Люк Меланшон не забере всього? Він. Характерно, що на нинішній зустрічі лідерів Великої Двадцятки британський прем'єр-міністр Девід Камерон зауважив, коли Франція впровадить цей податок, ми постелимо червоний килим та ласкаво запросимо їхні компанії. Гі Гру, доктор соціології, директор Центру політичних досліджень, що діє при Паризькому університеті, вважає, що якоюсь мірою впровадження такого податку пов'язане із почуттям солідарності, але не тільки. Мета його особливо полягає у прагненні Оланда згуртувати навколо себе всіх прибічників політики лівого спрямування. Це не популізм, бо французькі популісти насамперед перебувають у таборах ультраправих та серед великої частини ультралівих. З огляду на блискучий успіх лівих у останньому турі парламентських виборів, вірогідність реалізації цього задуму Франсуа Оланда значно зростає. Віталій Єреміця, Радіо Свобода.
В Україні податком вирішили обкласти не багатіїв, а предмети розкоші. Відповідний закон найближчим часом може ухвалити Верховна Рада. Текст документу багаторазово доповнювався і редагувався. Автори законопроекту запевняють, що їм вдалося добитися чіткої градації предметів розкоші і встановити оптимальну суму, яка буде по кишені людям. Водночас опозиція не вірить, що прибічники податку серед влади будуть його платити, і розповідає про шпарини, через які можна
можна приховати своє майно. Фахівці ж сходяться на тому, що це звичайний передвиборчий піар. Деталі дізнавалася Катерина Недеснова.
Об'єктом оподаткування є житлова нерухомість. Квартира із загальною площею більше 200 квадратних метрів, дачний будинок більше 500 квадратних метрів та інші об'єкти, які перебувають у власності одного платника податку. Говориться у тексті законопроекту, наприклад, якщо ви маєте нерухомості більше, ніж на 600 квадратних метрів, але вона не підпадає під дію прямого податку на розкіш, така нерухомість також буде оподатковуватися за загальними ставками – 2% від мінімального прожиткового мінімуму, пояснює заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань бюджету Владислав Лук'янов.
2% від мінімальної заробітної плати по сьогоднішньому курсу – це приблизно 20 гривень. Якщо квартира має 240 квадратних метрів, то ми отримаємо суму податку за рік 4 800 гривень. Це нормальний поміркований податок, який можуть люди сплачувати.
Депутати не розголошують, скількох людей може стосуватися новий податок, чи яку суму вдасться зібрати з його допомогою до бюджету. Але за оцінкою фахівця з консалтингової компанії з нерухомості SW Development Сергія Костецького, про істотні суми не йдеться.
Середньо це около 3% від общого кількості квартир в Україні.
Бютівець Андрій Павловський називає ситуацію з законопроектом битвою бджіл проти меду і не вірить, що його автори, заможні люди, зможуть свідомо нашкодити собі.
Якщо самі мільярдери пишуть цей закон, то зрозуміло, вони пишуть так, щоб їх статки ніяк від цього не постраждали. Насправді його будуть сплачувати одиниці і теж представників середнього бізнесу, олігархи, які володіють цим великим капіталом. Як і вивозили гроші, майно в офшорні зони, так і будуть вивозити і не будуть ні копійки не сплачувати, як вони зараз не сплачують.
Аби законопроект був справедливим, Павловський радить закрити офшорну шпарину, збільшити орендну плату за користування природними ресурсами і запровадити прогресивну шкалу оподаткування. Адже зараз в Україні вона просто смішна – 14-17%. В той час, як у Франції та Сполучених Штатах Америки, вона складає 40 і більше відсотків. Брати приклад з прогресивних європейських країн радить і експерт Павло Розенко. Він звертає увагу на те, як в цих країнах оподатковується капітал.
Наприклад, зокрема Франції, Німеччини, мова там іде перш за все, що оподатковується капітал. Тобто діляться збідними люди, які мають величезний капітал у вигляді накопичень або великих заощаджень, або цінних паперів тощо.
Що ж до українських реалій, то на думку експерта, це не більше ніж передвиборчий піар. Катерина Недеснова, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте рубрику «Європа на зв'язку» і з вами Марія Щур. Далі до нас долучається українська журналістка із Франції, кореспондент журналу «Український тиждень» Алла Лазарєва. Алло, і у Франції, і в Україні існують очікування, що багаті мають розділити труднощі кризи з біднішими. Як на ваш погляд, що є ефективніше – податок на багатство, як в Україні, чи на багатих, як у Франції?
Спеціалісти захищають ідею обкладення додатковим податком прибутку мільйонера, тобто це стосується мільйонерів. Наскільки це ефективніше, ніж брати податок з самої власності, з предметів розкоші, сказати важко. Принаймні, праві французькі сили дуже критикують уряд і вважають, що краще оподатковувати предмети розкоші. Що відрізняє очевидно Україну від Франції, це те, що у Франції з цього приводу, це непроста тема, тривають гострі суспільні дискусії, відбуваються конференції наукового рівня, це експертні якісь наради, праві пропонують свої пропозиції, ліві захищають свій проект. Тобто суспільство не залишається осторонь. Коли ж в Україні, в принципі, людей мало питають про те, які вони хочуть податки, їм просто накидають їх згори, вирішують за них, якщо вони виходять на податковий майдан, то їм розповідають, що вони побили плитку і за це можуть сплатити якісь астрономічні штрафи.
Як на вашу думку, Алло, політики, які хочуть додатково оподатковувати багатих, звинувачують у популізмі? Чи тут є якась різниця між французьким популізмом і українським популізмом?
Ну, ви знаєте, може, хіба що в масштабах. Це робиться чому? Тому що під час парламентської кампанії ультраліві вимагали ще жорсткішого поводження з багатими, себто оподатковувати 100% прибутку, починаючи з 300 тисяч євро на рік. І, в принципі, звичайно, з точки зору моралі, можна сказати, що багаті мусять і зобов'язані розділити свої статки з тими, хто бідніший під час кризи. Але міжнародний економічний контекст є такий, що коли в якійсь країні за високими стають податки, бізнес просто переїздить, відкриває фірми, центральні офіси в тих державах, де податкування менше. І це от найбільша загроза от таких от кроків.
Відрізняє Україну від Франції, і то значно те, що у Франції багаті все ж таки сплачують свої податки, а українські найбагатші люди воліють переводити свої гроші кудись в європейські країни чи на Кіпр. Чи це є проблемою саме стягнення цього податку?
Так, є проблема. Тут теж гроші ховають в Швейцарії, на Кіпрі, в офшорах. Та сама ситуація. Єдине, що все-таки фінансова система вибудована набагато стабільніше, вона передбачає прозоріші, ефективніші механізми контролю, і ті виробництва, які працюють на території Франції, вони не можуть і так одразу перекидати гроші в офшори, як це роблять багато українських структур. Потім знову з того ж офшору або з Кіпру фінансувати, рефінансувати насправді національну економіку.
Ну і у Франції, на відміну від України, найбагатші люди не пишуть закони для всіх інших.
Зовсім не пишуть, вони займаються бізнесом, і в принципі, навіть якщо французи не завжди задоволені своєю владою, вони все-таки мають це почуття національної гідності і бажання процвітання своїй країні. В Україні питання знову ж таки стоїть гостріше.
Дякую, Алло. І нагадаю, що про податки на багатство і багатих ми говорили із колегою із Франції, кореспонденткою Українського тижня Аллою Лазарєвою. А наступного тижня у рубриці «Європа на зв'язку» говоримо на одну із наступних тем. Чому європейськими дорогами можна їздити, а українськими пересуватися? Чому європейці цінують ввічливість? Чому британська поліція залишається найбільш шанованою у світі? Теми про дороги і ввічливість нині набрали однакову кількість голосів. Але ви ще можете це змінити, проголосувавши на нашому сайті за ту тему, яка сподобалася вам до кінця дня. Пишіть нам, які теми вас цікавлять, що з досвіду сусідніх країн ви би хотіли почути. Ви знайдете нас на сторінці у Facebook або radiosvoboda.org. Я, Марія Щур, прощаюся з вами, почуємося за тиждень о цій порі у рубриці «Європа на зв'язку».
Це була інтерактивна рубрика «Європа на зв'язку», яку ви можете слухати щосереди в передачі «Європейська свобода» о 21 годині 45 хвилин, а також читати і слухати на сайті radiosvoboda.org. На сьогодні це все. З вами була Людмила Литовченко. На все добре.
Ви слухали «Європейську свободу» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».